ท่านปิยธัมโมมีปัญหามันจะมาถาม17ข้อก็เลยยังไม่ได้เทศก็เลยจะคุยเรื่องปัญหากันบางข้อจะตอบได้บางข้อก็คงไม่ได้ตอบเนี่ยจะเรียบเรียงผู้เป็นธรรมะอะไรกันเนี่ยคือวันนี้ก็เป็นวันปฏิโมกข์เรามาฟังสวดพระปฏิโมกข์ซึ่งพระสงฆ์จะต้องนั่งอยู่ในอัฐบาทอัฐบาทคือบ่วงแห่งมือเนี่ยบ่วงแห่งมืออยู่นะต้องถึงกันถ้าในการที่เราฟังสวดแล้วเรานั่งห่างออกไปแต่เราเป็นพระปกตัตตะการลงปฏิโมกข์นั้นนะก็จะใช้ไม่ได้เป็นสังฆกรรมอันหนึ่งหรืออุปสมบทกรรมก็เหมือนกันจะต้องนั่งอยู่ในหัตถบาทนับผสมที่อยู่ในภายในสีมาสีมาที่เราผูกสีมาไว้มีลูกนิมิตเนี่ยต้องเข้ามาอยู่รวมกันในหัตถบาทเพื่อจะเกิดความพร้อมเพียงในการทำกิจของสงฆ์นะทำสังฆกรรมนั้นๆเช่นนะปฏิโมกข์การลงพระปฏิโมกข์ฟังเสวยพระปฏิโมกข์นั่นหรือว่าอุปสมบทกรรมหรือจะเป็นการที่จะอุปสมบทนะจะต้องอยู่ในหัตถบาทมีความพร้อมเพียงของสงฆ์นะพระปฏิโมกข์นี้เมื่อเรานะได้มาศึกษาเราเห็นได้ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญนะของพระสงฆ์ที่จะต้องเรียนรู้นั่นในเรื่องของพระวินัยในพระปฏิโมกข์และก็นอกพระปฏิโมกข์นะพระวินัยในพระปฏิโมกข์เนี่ยที่ครั้งแรกเลยยังไม่มีบัญญัติเรื่องพระวินัยแต่เมื่อมีพระสงฆ์ล่วงละเมิดแล้วพระพุทธเจ้าก็จะบัญญัติแต่ละข้องานในส่วนพระวินัยเนี่ยคราวนี้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติเข้ามาเนี่ยนะการที่เราจะต้องสำรวมจิตของเราให้สงบเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการสำรวมจิตนะวิธีที่จะให้จิตของเราสำรวมได้อินทรียสังวรนะเพราะอะไรเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วก็มีใจเรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะนี้ก็ส่งมาที่ใจนั่นเองเนี่ยใจนี้จะเป็นผู้ที่รับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายถ้าเกิดเราไม่สำรวมเนี่ยนะเราได้ยินแล้วรู้สึกได้ยินได้เห็นได้กลิ่นรู้รสรู้ผลิตภัณฑ์ธรรมลมแล้วเนี่ยตรงนี้กิเลสจะเกิดขึ้นกิเลสจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้สำรวมระวังไว้กิเลสเกิดขึ้นแล้วมันจะปรุงแต่งไปสติของเราจะไม่ทันนะอวิชชาจะครอบงำจิตใจปัญญาไม่เกิดความวุ่นวายก็เกิดขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นวิธีที่จะให้จิตของเราสำรวมได้ดีเนี่ยนะเราต้องมีความระมัดระวังแล้วมาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายต้องมุทะภะเมื่อทำรวมด้วยใจต้องระวังสำรวมต้องปกติมีคำบริกรรมกำกับ ในใจไว้เห็นพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเมื่อมีอารมณ์เข้ามาแล้วเราก็จะเห็นเราจะได้เห็นว่าความรู้สึกเราเป็นอย่างไรถ้าเราไม่สำรวมนี่เราก็ไม่เห็นจิตจะส่งออกไปหมดนะจิตส่งออกไปข้างนอกหมดเลยสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่มีในการปฏิบัติของเรามันก็เนิ่นช้าปัญญาไม่เกิดแล้วยังวิธีการปฏิบัตินั้นน่ะเราต้องรู้จักสำรวมถ้าไม่สำรวมแล้วก็มีผลที่จะเสียหายมากมีครั้งหนึ่งนะพระท่านฉันอาหารอยู่คือต้องสำรวมฉันในบาตรเมื่อเราฉันอยู่เราจะแลดูในบาตรเนี่ยฉันให้สติเราอยู่ตรงนี้เสียงไก่ร้องนะอยู่ที่วัดน้องประพงษ์เสียงไก่ป่ามาร้องพระท่านก็ฉันไปก็มองตาก็มองไปนู่นน้องกุชาบอกจิตมันไปอยู่ที่ไก่แล้วทำไมอย่างเงี้ยจิตมันเร็วอย่างเงี้ยถ้าเราไม่สำรวมเรามองไปทางโน้นจิตก็ส่งออกไปแล้วไปอยู่ที่ไก่แล้วท่านบอกท่านก็เลยดูเอาเหมือนกันว่าต้องให้สำรวมที่นำไปใช้ฉันแล้วจะมองซ้ายมองขวาไปอย่างนี้นะสติมันไม่อยู่ต้องสำรวมไว้มาสำรวมอย่างนี้เราก็จะมองเห็นนะว่าสติของเราอยู่ในข้างหน้าเนี่ยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมาฝึกสติของเราได้ง่ายถ้าขาดการสำรวมระวังสังวรนะสติของเรามันไม่อยู่มันส่งออกไปหมดจิตก็วุ่นวายก็มีแต่กิเลสที่เกิดมาทับถมจิตใจงั้นการสำรวมระวังสังวรนี้นะเป็นสิ่งที่สำคัญนะการไปกันมาก็ดีนะเราก็ต้องสำรวมระวังให้ดีอย่าไปมองนั่นมองนี่ยิ่งเป็นอันตรายต่อจิตใจมองแล้วเกิดความยินดีแล้วต้องกลับเข้ามามองดูใจของเรานี่นำไปมองเรื่อยๆไม่ได้อารมณ์ที่เราชอบนะจะมองแล้วมันเบื่อหน่ายในสิ่งที่เราชอบมันไม่ได้นะต้องกลับเข้ามาดูที่ใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญท่านก็ถามมาว่าวิธีการที่จะสำรวมยังไงนะไม่สำรวมแล้วก็มีผลเสียอย่างไรแล้วในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยในหลวงพ่อปฏิโมกข์เนี่ยเมื่อเรามีความสำรวมสังวรระวังแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมที่ใจด้วยเพราะอารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในใจนะทางกายนี่เป็นกายกรรมวจีกรรมแต่ความคิดนึกปรุงแต่งเรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมะอารมณ์ธรรมอารมณ์นี่มันเกิดขึ้นที่ใจนะคิดชอบก็ได้คิดชังก็ได้คิดเกลียดคิดกลัวก็ได้นะคิดอยากจะฆ่าอะไรต่างๆก็ได้ถ้าจิตไปยึดถือในความคิดนั้นจะเป็นกรรมจะเป็นมโนกรรมเหมือนกันมันจะเป็นมโนกรรมมันคิดมากๆนะถ้ามันคิดไปมากๆแล้วนี่นะถ้าคุมไม่อยู่มันเดี๋ยวมันจะเกิดการกระทําได้เกิดทางวาจาขึ้นมาได้เกิดทางจิตใจขึ้นมาได้นะที่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะพัฒนามาทางกายทางวาจานี่ทางมโนกรรมนี่นะมันเป็นอันตรายเหมือนกันเป็นบาปเหมือนกันนะนี่ก็เป็นมโนกรรมที่ไม่ดีเป็นอกุศลนะพาเราไปตกนรกก็ได้เนี่ยพาเราไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเอาไปอบายภูมิได้เลยนะความคิดที่ไม่ดีนี่เพราะฉะนั้นต้องระวังว่าคิดแล้วมีสตินะคิดแล้วมีสตินะเป็นธรรมชาติว่าเอาอวิชามาอบรมจิตมาอย่างนั้นแต่ไม่คิดแล้วเราต้องสู้คือเราพุทโธมาแทนธัมโมสังโฆมาแทนเราจะปล่อยไปเรื่อยไม่ได้นะเราก็สู้แต่ว่าเราก็อย่าไปทุกข์เพราะว่าความคิดนั้นนะถือว่ามันก็เป็นกิเลสมาแบบนี้แหละเราก็ไม่ต้องการมันคิดเองมันนะมันเป็นกิเลสเราก็ไม่ต้องการให้มันคิดอย่างนี้มันคิดอย่างนี้เราก็ปล่อยไปนะเราก็ปล่อยไปแล้วก็มีสติรู้ทันไว้ภาวนาพุทโธไว้นะเมื่อเราภาวนาไปมากๆทำไปมากๆแล้วก็จะ จิตของเรามันก็จะมีสติมากขึ้นก็จะดีเองนะบางครั้งมีเหมือนกันนะบางองค์นะนะคิดฆ่าคนอะไรทำร้ายคนอะไรอย่างนี้มีบางมากเขาก็ร้อนเหมือนกันในสุดก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันลาสิกขาไปในทำนองนี้แหละในเรื่องของความคิดนึกปรุงแต่งนี่เพียงการสำรวมระวังนี้สำคัญพวกเราที่มาฝึกในอินทรีย์สังวรนะเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องนะข้อปฏิบัติที่ตรงที่พวกเราจะเห็นธรรมะนะโภชเนวัตัญญุตตาชาคลยานโยกเอาอัปปนกปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ให้ผลเร็วนะก็อยู่ตรงนี้เองนะตรงที่เราสำรวมอินทรีย์นี่นะไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรับกายถูกต้องหมดนะพระรู้ทำลมด้วยใจนี่ไม่ยินดีนะไม่ยินร้ายนะก็ต้องรู้จักนะพิจารณาสำรวมระวังอยู่เสมอในอินทรีย์ของเราเพราะมันรับรู้อารมณ์เข้ามาถ้าสติแล้วไม่ทันกิเลสมันจะเกิดตรงนี้ถ้าสติแล้วรู้เท่าทันเนี่ยพิจารณาแล้วเราก็จะเห็นธรรมขึ้นมาได้ตรงนี้เองนะเป็นข้อปฏิบัติที่ให้ผลเร็วนะหลวงพ่อชาท่านจะเทศสอนบ่อยในอัปปนกะปฏิปทานี้นั่นก็เราปฏิบัติก็เป็นยิ่งอย่างนั้นละนะเรารู้จักประมาณในการฉันประมาณในการที่จะพักผ่อนนะอย่ามากนักอย่าโมเมานะไปในการนอนเมื่อจะจำวัดก็ว่าเราจะตั้งใจจำวัดแล้วเราจะตื่นขึ้นทำความเพียรเห็นแก่นอนไม่หาความสุขในการนอนเนี่ยหลวงพ่อชาบอกบางทีก็แช่งมาเลยถ้ามานอนไม่ตื่นมันตกนรกไปเลยเนี่ยนอนไม่รู้จักตื่นอย่างเงี้ยแช่งมันไปแล้วนะมันกลัวจะตกนรกมันจะได้ตื่นขึ้นมานะอย่างอุกิจก็สี่ชั่วโมงร่างกายเราไม่ไหวก็กลับมาเป็นห้าชั่วโมงนี่นะทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยนะพอชนีมัทันยุตตาก็รู้จักฉันให้พอดีห้าคำจะอิ่มก็ให้ดื่มน้ำอย่ามากเกินไปจนเกิดความบื่นอัดเกิดความเมาในอาหารนะเอาพอเพียงที่เราจะมีกำลังปฏิบัติภาวนาทำกิจวัตรหน้าที่นะของพระของเราอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติหน้าที่นะถูกต้องแล้วก็จะได้ผลเร็วมีความสำรวมระวังอย่างพวกเรามาเนี่ยเป็นผู้ที่นะสำรวมระวังในพระปฏิโมกข์อินทรียสังวรนะมาจากพิจารณาปัจจัยคือจีวรหันปฏิบัติเสนาสนะเภสัชเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยนะนั่นก็พิจารณาอยู่เสมอทีเดียวแล้วก็การเลี้ยงชีวิตของเราด้วยความบริสุทธิ์นะด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้หลอกลวงคนอื่นเขาเราปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษยินดีตามมีตามได้นะการปฏิบัตินะก็จะตรงไปที่จะได้เราได้เห็นธรรมะหรือบรรลุธรรมะก็ต้องปฏิบัติตรงนี้แหละนะเป็นหลักในการปฏิบัติภาวนาของเราเพราะฉะนั้นในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยในส่วนนะที่เราจะภาวนากันแล้วเนี่ยที่ว่ามักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้คือมีชีวิตอยู่ด้วยความเรียบง่ายนะเรียบง่ายไม่ได้ต้องการอะไรมามากมายหรอกมุ่งในธรรมเป็นหลักนะมุ่งในธรรมานี้เป็นหลักนะความเรียบง่ายก็คือความมักน้อยสันโดษไม่วุ่นวายนะทำให้ใจของเราไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ฟุ้งซ่านอะไรมากมุ่งพัฒนาจิตใจนะเป็นหลักต้องการความสงบของใจนี้เป็นหลักหน้าที่สำคัญนำเรื่องข้างนอกก็มีส่วนเข้ามาช่วยข้างในนะทำให้มีความสงบระงับของจิตนะได้ง่ายขึ้นใครพวกเรานี้ต้องพยายามเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษนะใช้ชีวิตอยู่ของสมณะที่มีความเรียบง่ายแม้แต่วันโกนเราก็ปลงผมเห็นไหมมันเรียบง่ายเราปลงผมออกไปซะเป็นผู้ที่วางแล้วปลงวางแล้วนะผมนี้ในสมัย ก่อนประเทศอินเดียก็ถือกันในเรื่องผมนี่นะก็ต้องไว้ผมนะไว้เขาไว้หนวดนะเขาก็จะวัดกันด้วยความงามของผมของเงาของเคราของหนวดนี่แหละแต่ว่าเมื่อมาบวชแล้วก็ต้องปรงวางสิ่งเหล่านี้มาต้องการความสวยความงามมาต้องการความยุ่งยากนะใช้บริขาร8อันดับบริขารเป็นชีวิตที่เรียบง่ายนะไม่ฟุ้งเฟ้อเหอเหิมไปในปัจจัย4เหมือนอย่างนั้นนะในเครื่องอาศัยพอเพียงแห่งการปฏิบัติในธรรมะให้เกิดธรรมะเป็นหลักนะที่สำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อสมณะเนี่ยนะท่านเป็นอยู่ของสมณะเราบางครั้งมีสิ่งของทั้งหลายญาติโยมนำมาถวายนะมากมายก็แจกออกไปแจกแบ่งออกไปตามโรงเรียนตามโรงพยาบาลตามวัดวาที่ไหนไม่มีแจกแบ่งออกไปไม่มีผู้สั่งสมนะสิ่งใดที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ในเกี่ยวกับในชีวิตของสมณะของเราอันนั้นน่ะเราก็บอกญาติโยมได้หรือญาติโยมอยากจะถวายบางอย่างก็เกินความจำเป็นของสมณะเราก็บอกเขาได้อธิบายชี้แจงว่าอันนี้เรายังไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้สอยนะเราเป็นอยู่แค่นี้เราก็พอแล้วอันนี้เราบอกเขาได้บางทีเขาก็เห็นพระลำบากบางอย่างก็อยากจะหามาให้เกินความพอดีไปนะเราก็ต้องบอกในญาติโยมให้รู้จักในเรื่องของความเป็นอยู่ของพระของเราเพราะฉะนั้นบทบัญญัติในพระวินัยหลายข้อนะนั่นเกี่ยวกับความสำรวมระวังนะความสำรวมระวังสังวรนะความเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกันนะกับมาตุคามนั่นก็มีด้วยกันหลายสิกขาบทเช่นการพูดนะก็ดีในการคบค้าสมาคมกับมาตุคามก็ดีในพระวินัยก็สอนให้รู้จักนะความพอดีเอาไว้ให้เกิดความงามของการประพฤติในพรหมจรรย์เพราะในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าก็บัญญัติเอาไว้หลายอย่างเพื่อป้องกันให้พุทธศาสนามีอายุยืนยาวขึ้นมาเนี่ยนะก็เรียกว่าก็เกี่ยวข้องกันกับเพศมาตุคามนั้นน่ะถ้ารับพระภิกษุณีมาบวชแล้วนะมากเกินไปอยู่นานไม่มีหลักก็จะทำให้พุทธศาสนานั้นมีอายุน้อยลงนะเหลือครึ่งเดียวอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะว่าสังคมของประเทศอินเดียนั้นพระก็เป็นผู้นำนะโยมผู้หญิงนี้ก็จะมีความรู้ก็ทำอยู่ในบ้านการค้าการขายก็ดีก็เป็นเรื่องของผู้ชายทั้งหมดนะทั้งหมดทำกิจการงานทั้งหลายนี่เป็นเรื่องของผู้ชายหมดเลยผู้หญิงมีหน้าที่ต้องอยู่บ้านมีหน้าที่ที่จะทำครัวเลี้ยงลูกไปอย่างนี้เป็นสังคมนะของประชาชนในอินเดียในสมัยพุทธเจ้าสมัยปัจจุบันก็ยังเป็นนะชาวฮินดูก็ยังรักษากันอยู่ในถิ่นที่ยังไม่เจริญนอกจากเจริญแล้วเมืองบางเมืองผู้หญิงออกมาทำงานตามสถานที่ต่างๆก็เริ่มมีขึ้นมามากนะเพราะฉะนั้นจึงบทบัญญัติเอาไว้เพื่อที่จะรักษาให้พุทธศาสนานี้มีอายุยืนยาวนะขึ้นไปเพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นธรรมดาของจิตนี่แหละก็พระนี้มีจิตใจที่เข้มแข็งแต่มาบำเพ็ญปฏิบัติภาวนาแล้วเนี่ยเอาวิชาตัณหาในใจของพระนี่แหละนะมันจะเอาชนะยากมันเอาชนะยากเมื่อปลดปลอดจากอารมณ์มันก็พอจะสู้ได้อดทนได้แต่ถ้ามันใกล้ๆกับอารมณ์ขึ้นมาสิ่งที่ชอบนะมันก็จะเป็นนิวรณ์จะเป็นนิวรณ์เมื่อเป็นนิวรณ์ขึ้นมาแล้วกามฉันทะเกิดขึ้นมาก็จะนำพิจารณาลงได้ยากจิตสงบได้ยากจะอยู่ในเพศพรหมจรรย์ได้ยากนะก็ต้องศึกลาสิกขาไปนะเมื่อลาสิกขาไปแล้วนี่นะผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินะอันเป็นฝ่ายพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเป็นผู้นำลาสิกขาไปมากๆนะศาสนาก็เหลือน้อยลงเพราะผู้เข้ามาบวชน้อยลงหรือมาบวชแล้วก็อยู่ลำบากมันยังไม่ห่างจากอารมณ์ที่ คยชอบใจพอใจอยู่เนี่ยมันก็ทำให้มีปัญหาขึ้นมาพระพุทธเจ้ายังได้บัญญัติเอาไว้นะในเรื่องของพระภิกษุณีนะข้อระเบียบปฏิบัติบางอย่างให้มันยากขึ้นนี่จะเข้ามาอุปสมบทหรืออุปสมบทแล้วก็ต้องให้เคารพนะในพระนะแล้วบางอย่างในกติปัญหานะเรื่องที่ถามมาเนี่ยเรื่องของการสวดมนต์นะการสวดมนต์ต่างๆก็เป็นอุบายวิธีให้จิตสงบนะเรื่องของมนต์นี่ให้จิตสงบแต่จิตสงบแล้วนะมันก็มีในบทสวดนั่นแหละแต่ละบทก็เป็นสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะหรือสรรเสริญในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกความหมายถึงความเมตตากรุณาก็มีนะในบทสวดมนต์นั่นแหละมันก็จะมีอานิสงส์แตกต่างกันไปเนี่ยบทไหนเป็นเมตตาเราสวดบทนั้นก็ทำให้จิตของเราประกอบไปด้วยเมตตานะในบทนั้นนะบทไหนเป็นบทกรุณามุทิตาอุเบกขานี่ก็เรียกว่าเป็นพรหมวิหารหรือว่าเมื่อเราท่องมนต์ในเรื่องของเกสาโลมานคานตานโยอันนี้เป็นกรรมฐานให้สงบคลายจากราคะนะเมตตาพรหมวิหารคลายจากโทสะอย่างนี้แต่ความหมายของมนต์นั้นนะก็มีความหมายที่มีอานิสงส์แตกต่างกันไปแต่จุดที่สำคัญเข้าไปอันเดียวกันคือความสงบนะความสงบอยู่ที่กำลังของจิตของผู้ที่สวดของผู้ที่มีกำลังในการสวดมนต์นั้นจนเป็นสมาธินะจะแตกต่างกันไปนะของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็ให้เรามุ่งให้เราพยายามปฏิบัติภาวนานะบทในมนต์บทใดก็ดีเรารู้สึกว่าถูกจริตของเราภาวนาแล้วสงบก็นะสวดมากๆในบทนั้นทำมากๆในบทนั้นเพราะงั้นนักการปฏิบัตินั่นแหละมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับนะผู้หญิงผู้ชายหรอกแล้วแต่วาสนาบารมีเราจะแบ่งไม่ได้หรอกว่าผู้ชายผู้หญิงอันไหนจะสงบมากกว่ากันในกลุ่มนั้นประเทศนั้นแล้วแต่วาสนาบารมีนะธรรมะก็เป็นกลางๆถ้าผู้หญิงเขาปฏิบัติมีวาสนาบารมีในที่นั้นมากกว่าผู้ชายผู้หญิงก็สงบมากกว่านะถ้าผู้ชายมีในที่นั้นมีวาสนาบารมีมากกว่าผู้หญิงก็สงบมากกว่านะไม่ได้เป็นประมาณว่าจะต้องผู้ชายหรือผู้หญิงนี่จะสงบมากกว่ากันนะนับแต่นิสัยนับแต่วาสนาบารมีที่ทำมานะของแต่ละคนนะไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่นะก็มีโอกาสเหมือนกันหมดเลยถ้าคนทำมากๆมันก็สงบได้เร็วภาวนาได้เร็วมีปัญญาเกิดขึ้นได้เร็วนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้นะเหมือนการปฏิบัติสมาธิขั้นไหนนะที่จะส่งเสริมการปฏิบัติภาวนานั้นผมว่าเอาเริ่มต้นนี้ก่อนนะเอาจิตที่เราจะพุทโธเนี่ยก่อนธัมโมสังโฆและลมหายใจเนี่ยนะมันจะสงบไปแล้วมันจะลึกซึ้งเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปอันนี้เราก็จะรู้แหละเราจะรู้เองขึ้นมามีปิติมีความสุขมีตกวิจารปฏิสุขเองก็ตายตามระดับไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้เราจะเข้าใจนั่นเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่แรกๆก่อนให้จิตของเรามันสงบเข้ามานั่นก็จะปล่อยวางพิจารณาตัวตนปล่อยวางได้นะเรียกว่าการปล่อยวางในจิตใจนะปล่อยวางในจิตใจการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันก็นะมีศีลนะมีศีลอยู่ภายในจิตใจแล้วสมาธิตั้งมั่นแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วของพระก็มีความปล่อยวางนะของระดับปสติปัญญาที่เกิดขึ้นนะตามระดับของผู้ที่ปฏิบัติได้อันนี้ก็แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นคารวะญาติโยมสมณเณรพระสงฆ์ก็ตามทำปฏิบัติได้ขั้นไหนก็มีความปล่อยวางได้ตามระดับนะจนว่าปล่อยวางรูปนามได้ทั้งหมดนั่นก็เรียกว่าจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วคราวนี้เมื่อปล่อยวางแล้วในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยนะจะแตกต่างไปไหมก็เปลี่ยนแปลงไปมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเหมือนคนเรานี่แหละนะจะไม่มีศีลนะเมื่อเราปล่อยวางความชั่วไปได้ก็เริ่มมีศีลขึ้นมีความดีขึ้นมาชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปละระดับหนึ่งในเรื่องของศีลก่อนเมื่อมีสมาธิ การเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันก็เริ่มเปลี่ยนเคยสนุกสนานเพลิดเพลินมากๆนะในรูปในเสียงกินแล้วผลิตภาพธรรมอารมณ์ก็น้อยลงเพราะจะมีความสุขเกิดจากสมาธินะขึ้นมาแทนมีปัญญาเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะสงสารขึ้นมามันจะค่อยๆเปลี่ยนขึ้นไปเปลี่ยนขึ้นไปนะต่อมากับความเห็นก็เริ่มเปลี่ยนขึ้นเมื่อปัญญาเกิดความเห็นก็จะเปลี่ยนทีละน้อยละน้อยนะเปลี่ยนจากที่ว่าตัวเราของเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้แหละหลวงพ่อชาญก็เทศสอนเราปฏิบัติแล้วก็เห็นแจ้งชัดอย่างนั้นค่อยๆเปลี่ยนนะทีละน้อยละน้อยมันก็ต้องเปลี่ยนไปจากปุถุชนนะเป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชนก็เป็นอริยชนอริยชนเบื้องต้นนะนะต่อไปก็เลื่อนไปทำมาอย่างกลางอย่างละเอียดขึ้นไปจนสำเร็จก็จะต้องเปลี่ยนไปในภายในจิตใจนี่เมื่อจิตใจเปลี่ยนแล้วในชีวิตประจำวันนี่นะความเป็นอยู่เนี่ยหมายความว่าในทางที่ให้เกิดกิเลสนี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าการที่สังขารร่างกายไปอยู่นั่นแหละมันก็ต้องมีการพักมีการฉันมีการมาทานอาหารอะไรอย่างนี้แหละมันก็ต้องมีอยู่ตามสมควรนะกับเพศนะกับวัยกับความเป็นอยู่นั้นนะอันนี้มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะการปฏิบัตินี้นะเมื่อเราพยายามทำเนี่ยเรียกว่าการเห็นธรรมหรือการรู้ธรรมเนี่ยนะจะทำให้จิตของเราทำไมเรียกว่าตื่นคือปกติเนี่ยพวกเราเนี่ยนะเรารู้จักการหลับนะการหลับนะเมื่อเรานอนนอนหลับเมื่อเราตื่นเมื่อเราตื่นอยู่นี้เราก็จะเห็นนะเห็นสัมผัสอะไรได้ขึ้นมารู้จักเห็นแต่เมื่อเราหลับไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรมันหลับนะหลับไหลไปได้ยิ่งไปตื่นเลยนะอันนี้คือเรื่องของกายมาเปรียบเทียบกับจิตทำไมเรียกว่าจิตตื่นเพราะจิตมันหลับเพราะอวิชชานะมันเปรียบเทียบเหมือนคนหลับอวิชชาที่มันหลงแล้วมันมืดเมื่อมันมืดมันก็ยึดถือว่านี่คือเราของเราเนี่ยมันมืดนะมันมืดมันหลงมันหลับอยู่จิตมันยังไม่ตื่นก็มันรู้จักความเป็นจริงว่างั้นน่ะมันไม่รู้จักความเป็นจริงเลยนะมันเหมือนกับคนหลับไปนะคิดว่ามันอยู่ในโลกที่เป็นจริงแต่ไม่ใช่มันตื่นมาแล้วจนถึงว่าไอ้ที่เราหลับนั้นน่ะนะมันไม่ใช่ความเป็นจริงมันเป็นความฝันมันไม่ใช่เป็นความจริงที่เราอยู่ในโลกนี้เมื่อเราเรียกว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้ว่าเราไอ้ที่เมื่อกี้เราหลับอยู่จิตนี้ก็เหมือนกันนะถ้ามันมีกิเลสนะเปรียบมันก็มันหลับอยู่หลับอยู่ด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานมันครอบคลุมจิตใจไว้แต่เมื่อนำมาปฏิบัติเนี่ยนั่นเริ่มมีสมาธิมันก็เริ่มตื่นขึ้นมาด้วยสมาธิแล้วโอ้สมาธิเป็นอย่างนี้นะปีติเป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้เอกตาจิตเป็นอย่างนี้นะเอกตารมเป็นอย่างนี้มันก็ชัดแจ้งขึ้นมาในจิตมันตื่นขึ้นมาตื่นในเรื่องของสมาธิตื่นในเรื่องของศีลตื่นเรื่องของสมาธิตื่นของเรื่องปัญญาโอ้พระเจ้าสอนว่านี้ไม่ใช่ตัวตนโอ้ชัดแจ้งอย่างนี้มันก็เป็นมาอย่างไงนะเห็นตามลำดับก็เรียกว่าจิตมันต้องเรียกว่าตื่นนะแล้วมันลักษณะมันก็ตื่นจริงๆด้วยนะไม่ใช่ตื่นเพราะคำพูดหรือตื่นเพราะรู้แล้วธรรมดานะรู้แล้วก็รู้สึกมันธรรมดาไม่ใช่มันมีอาการเหมือนตื่นขึ้นเลยแหละนะมันไม่ใช่ธรรมดาปกติมันตื่นตัวขึ้นมานะชัดแจ้งเห็นชัดในโนบในนามมันเรียกว่าจิตตื่นนะตื่นตัวกลัวภัยในวัฏสงสารตื่นเพราะว่าเห็นจากว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเห็นแจ้งชัดกันมาอย่างนี้แล้วจิตตื่นขึ้นมานะตื่นจากความหลับมันอย่างนั้นนะตื่นจากความหลับตื่นจากความหลงนะขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยพยายามในปฏิบัตินั่นในหลักดังที่อธิบายมานี่แหละนะก็จะเป็นแนวทางที่ปฏิบัติแล้วเราจะได้เข้าใจในธรรมะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะได้ส่งคณะพระสงฆ์เข้าไปวิเวกนะในป่าใหญ่มีเสือมีช้างนะไปเจริญเมตตาภาวนาดีๆนะสวดมนต์นะกรณียมัตถะนะเมตสูตรนะแล้วก็สวดมิลูปเขนะสองบท ต้องสวดทุกคืนเอาหนังสือมนต์วิถีไปด้วยถ้าสวดไม่ได้ต้องสวดทุกคืนนะมีจิตใจเจริญเมตตานะเพราะอะไรไม่แน่ถ้าเรามีกรรมองค์ไหนมีกรรมก็เป็นไปได้เราต้องระมัดระวังแล้วสำคัญคือมีศีลนะมีศีลให้ถูกต้องอย่าบกพร่องด้วยนะรักษาศีลดีๆสำรวมกายวาจาดีๆเหล่าเทวดาก็อยู่ที่นั่นก็อนุโมทนานะป้องกันภัยให้นี่มีทั้งเทวดาทั้งทิพย์ก็ป้องกันมนุษย์ที่มีจิตใจเทวดาก็คอยป้องกันอันตรายนั่นก็คงจะไม่เกิดอันตรายเลยละแต่ถ้าเรามีกรรมอ่ะอยู่ไหนก็ตายคนนอนอยู่ในบ้านก็ยังตายเลยเห็นไหมนอนอยู่ล้อรถวิ่งเข้าไปตายก็มีรถวิ่งเข้าไปชนตายก็มีเดินทางไปตายก็มีในรถยนต์นี่แหละเรานั่งรถยนต์เนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่ไม่แน่นอนเนาะนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นง่ายจะตายเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันเราไปนี่ถ้าไม่มีกรรมแล้วเราคงไม่ตายนะถ้าตายเพราะมีกรรมกันมากับเสือกับช้างเราก็ยอมถึงมันข่าวกรรมแล้วอันอย่างนั้นนะแต่ก็ต้องภาวนาเมื่อเรากลัวมากๆก็ได้ภาวนาพุทโธมากๆเมื่อภาวนาพุทโธมากๆก็คือจิตจะสงบนั่นเองเนี่ยความหมายเป็นอย่างนี้ไปอยู่ในที่เรากลัวมีภัยอันตรายแล้วมันก็ตื่นขึ้นมานะอันดับแรกถ้าเราจะเห็นมันจะตื่นนะคนกลัวในปัจฉาก็ดีนี่เนาะตื่นแล้วจิตนี่นะมันจะขยับซ้ายขยับขวาขยับเท้าขยับมือขยับตัวรู้หมดสติอยู่เลยไม่ไปไหนอยู่กับตัวเลยแหละเพราะมันระมัดระวังอันตรายจะเกิดขึ้นแล้วรู้มาตอนไหนมันก็รักร่างกายนี่นี่มันก็ระวังขึ้นมานะสติมันก็อยู่ขึ้นมันตื่นบางทีจำวัดไปครึ่งชั่วโมงดูนาฬิการู้สึกมันไปตั้ง4ชั่วโมงแล้วล่ะมาดูนาฬิกาผ่านไปครึ่งชั่วโมงเองนะมันตื่นจิตมันตื่นไปยังไงเนี่ยตื่นตัวกลัวภัยนะเอ้ามันเคยเอาจำอีกหน่อยพักไปอีกโอ้โหรู้สึกมันนานมากเลยนะมองนาฬิกาผ่านไป15นาทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จิตมันตื่นนั่นเนี่ยมันตื่นมันอิ่มมันพอเหมือนกันนะปกติเรานอนหลายชั่วโมงถ้าจิตมันตื่นก็ช่วยได้เยอะนะเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกนะเราไปฝึกฝนอบรมนะจิตของเราคงไม่ได้ส่งให้ไปตายหรอกนะมันไม่ตายนะตายแล้วมันเกิดเองมันจะไปกลัวนะร่างกายเนี่ยมันตายจากชาตินี้มันเนี่ยจิตมันจะพาเรามาเกิดอีกมันไม่ตายจริงๆเลยมันไม่ตายสูญหายไปหรอกมาเกิดอีกถ้าตายเพราะความดีนี่มันจะเกิดดีกันนี่แหละนะภาวนาจะดีกันนี่เนี่ยอาจจะได้บรรลุพระโสดาบันหรือก็ได้ชาติข้างหน้าในชาติเดียวนะถ้าเรามันเข้มแข็งยอมเสียสละในชีวิตในของเราแต่เราต้องสำรวมระวังไม่อย่าไปทะเลาะกันนะมีอะไรก็แบ่งปันกันมีมากก็ฉันกันน้อยมีน้อยก็แบ่งปันกันให้มันพอนะผู้ที่เป็นหัวหน้าก็ดูแลด้วยมีความเมตตาผู้ที่ไปให้เคารพหัวหน้าที่ไปด้วยพระเจ้าสุนัยก็จะอยู่ดูแลชั่วคราวก็พระเจ้าสมบูรณ์ก็จะอยู่ได้ถึง10วันนักจะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยเข้าไปก็จะอยู่ด้วยนะก็ให้เราตั้งใจดีๆนะทุกอย่างมันก็หายเราหมดแล้วนะเสบียงอาหารต่างๆการรถนาไปส่งถึงที่นะอยู่ที่เราแล้วก็ไปปรากฏภาวนานะได้เรียนรู้นะได้เรียนรู้นั่นในรุ่นแรกนี่ก็เดี๋ยวจะถามอีกทีจัดรู้สึกมันพอดีแล้วมั้งเจนโลกนะรถสมปองนั่งได้4นะก็รถโยมทวีปนั่งได้กี่คนเดี๋ยวต้องดูเพราะก็มีผู้อยู่เข้าไปส่งเหมือนกันแล้วก็ให้ตั้งใจกันจริงๆในการปฏิบัติเข้าไปให้มันได้ผลนะวันเวลาที่อยู่ที่นั่นให้เป็นเวลาที่เราได้ทำเพียรให้เต็มที่นะคงจะได้ยินเสียงสัตว์ร้องหรือป่ามันอยู่ในป่าใหญ่มีช้างมีเสือนั่นแหละก็ต้องพยายามนะมีสติให้มากๆนั่นแหละจะเกิดความสำรวมระวังได้ดีนะความเรียบง่ายในการเป็นอยู่ทุดงก็จะเป็นอุปกรณ์ช่วยให้เราไม่กังวลอะไร ไม่มีกังวลอะไรในภายนอกจิตก็จะส่งมาภายในได้ดีนี่มันมาช่วยอย่างนี้ช่วยเข้ามาเกื้อหนุนมันเราห่างไกลจากอารมณ์นะมันวิเวกภาวนาปลอดโปร่งนะอารมณ์ที่จะทำให้เรามันฟุ้งซ่านไม่มีจะทำให้เรามันเกิดความสงบระงับเนี่ยมันช่วยได้นะก็พยายามตั้งใจนะในการไปปฏิบัตินะวันนี้ก็พอทุกคน